ولا همه ده حكمك هو اللي عليا وعليه اصله يجرحني ولا ليلة فرحني ده انا شفت عذاب طب اخر التقل